Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Hallo! I dag har jeg to utmerkede herrer på besøk. Begge audiovisuelle oversettere, og her sitter Helge Vik på min egen side.
Hallo!
Og så har vi Nikolai Herzog. Velkommen.
Takk, takk.
Jeg pleier alltid å spørre hvordan dere har begynt, hvordan folk har begynt å oversette. Det jo en litt spesiell livsvei å velge. Kan dere gi meg to setninger om dette?
Ja, jeg drev med helt andre ting. Jeg levde av poker. Også,
du levde av poker?
Jeg levde av poker, ja. Et par år jeg var profesjonell pokerspiller, nettpokerspiller.
Ja.
Og det en ganske slitsom livsstil etter hvert. Det starter veldig gøy, og så blir det plankekjøring, og ja, man sitter egentlig og sur mye av tiden. Så fikk jeg tips, og det egentlig ganske greit oppsummert. Men da fikk jeg tips av nå kona, da kjæresten til broren min, om at det var en åpning på teksterkontoret Broadcast Text, som en fast stilling da. Og hun, altså jeg har jo ikke relevant utdannelse, men hun visste at jeg hadde en alright pen, og at jeg var interessert i språk, og at jeg var forholdsvis god. Så, og det er ikke alltid sagt hvem som blir gode tekstere, hvem som egner seg til å bli tekstere. Det er ikke sagt at det er de rette fagene som gjør deg til en god fjernsynstekster i hvert fall, da er du selv tekster. Så hun foreslo at jeg skulle prøve meg. Så det gjorde jeg, og de har sin egen lille eksamen, også litt med tanke på det jeg akkurat sa da. Det er litt, det er ikke helt sagt hvem som egner seg, og så, ja nei, så egnet jeg meg da. Så synes jeg det var skikkelig spennende å bli ved min lest siden, dette var i 2008, februar 2008
da. Ja. Helge, har du fortid som spiller?
Jeg har ikke det, jeg slår meg nå at jeg har ikke en like spennende fortid før jeg ble tekster som har vært profesjonell pokerspiller, men jeg egentlig utdannet journalist og i kommunikasjon i Australia, og så da jeg kom tilbake derfra så var jeg helt tom for interesse for det faget. Så jeg surret litt rundt og så prøvde å finne ut hva jeg ville drive med, og så kjente jeg en fyr gjennom basketmiljøet som jeg har vært en del av i veldig mange år, som alltid har drevet med audiovisuell oversettelse, så tenkte jeg at det kan vel være noe for meg, tenkte jeg. Og da tok jeg kontakt med han, og så endte med å komme meg inn da på en av disse byråene som for, på det tidspunktet tekstet for TV2. Og fikk jo da en lengre opplæringsperiode der, og har egentlig holdt på med det siden. Så det var egentlig så er det jo ganske tilfeldig at man havner i det. Men det var jo veldig fristende for meg i hvert fall, den delen av det som å være så uavhengig som det går an å være. Altså den friheten man har som selvstendig næringsdrivende. Da.
På godt og vondt. Vel?
På godt og vondt, absolutt. Og det jo, altså, dette var i 2005, så det har jo vært, man har lært mye på de 15 årene om det å være selvstendig næringsdrivende. Da. For det er jo da, det er jo så godt som alle i vår bransje. Det ingen, så godt som ingen som ansatte i noen av disse tekstebyråene.
Nei, men dere jobber begge med audiovisuelle, altså filmer og fjernsyn?
Stemmer.
Hva det som kjennetegner det fremfor andre typer oversettelse?
Jeg tenker vel at det som det mest åpenbare er vel at med audiovisuell oversettelse så ser man kilder, eller hører og ser kildemateriale mens man ser oversettelsen, som også gjør det til en, altså det skjer på en måte i samtid da, og det er veldig lett å se, man blir fort satt ut av konteksten i det man ser på hvis det ikke stemmer overens med det som oversatt da. Og i tillegg så er det vel det at en stor del av audiovisuell oversettelse det er mye komprimering. Det er jo ikke en direkte oversettelse. Man skal få det gå opp tidsmessig og antall tegn i forhold til hvor mye tid du har på skjerm, og så videre. Så det teknisk aspekt ved det også, som jeg tror annerledes enn andre typer oversettelse.
Jeg må innrømme at jeg startet også som TV-tekster.
Ja.
Og det var så langt tilbake i tid at det ikke fantes noen tellefunksjon på datamaskinen, men.
Ja.
Så da hadde jeg, hvor mange tegn det per setning? Det 33 eller noe sånt?
37, er det stort sett.
Ja, per linje, mener du?
Ja, per linje, ja. Ja. Så det var 37 tegner jeg hadde, så laget jeg fine setninger, og så måtte jeg sitte og telle med fingeren, og så var det da 41. Det synes jeg var så frustrerende at jeg orket med det.
Ja, det nok, altså jobben har jo forandret seg en del med teknologiske fremskritt, da. Det må jo sies, det jo...
Sjokkerende lite, egentlig, men likevel en del.
Ja, ja, det innebærer jo de samme tingene, men man har jo en del hjelpemidler nå som ganske... Til og med da jeg begynte, og det var 2005, så fikk vi fortsatt, det var helt på slutten av, liksom, eller rett før den, skal si, den digitale revolusjonen kom til denne bransjen. Da. Ja, det var, da fikk jeg fortsatt tildelt jobber på VHS-kassetter. Som, da jeg begynte med hjemmekontor etter at jeg var ferdig med opplæringen, så fikk jeg dem tilsendt med bud i posten for å kjøpe sånt... Kjøpe sånt kretskort til PC-en som, sånn at jeg kunne koble inn VHS-spilleren og spille av da.
Og du måtte sitte og lytte da, selvfølgelig.
Ja, ja det, nei, det hendte jo da faktisk også at manus, for vi får jo ofte manus når vi til jobben da, og da kom manus trykket opp på papir sammen med bud også, så fikk du plutselig 50 sider manus og en VHS-kassett i posten. Det virker jo veldig rart nå, og det rare med det jo at det ikke virker så lenge siden, men det jo selvfølgelig lenge siden, men...
Og da sendte du tilbake på disketta, eller hvordan var det?
Ja, ja det kunne man prøve på zip-disk, kanskje.
Zip-disk, ja.
Nei, vi sendte filene, for man sender jo ikke. Vi sender jo ikke, når vi har tekstet et program eller noe sånt, så får vi jo en videofil, men den forkaster vi jo bare etterpå, så sender vi bare tekstfilen tilbake. Mm. Så det jo, til og med da var maskinen god nok til å kunne sende en bitteliten tekstfil. Så det gikk fint.
Men det som spesielt med jobben deres jo at alle disse seerne som sitter og ser på, de hører jo at han sier dette på svensk, og så det noe annet du skriver under på norsk, kanskje. Dere stiller jo laglig til for hogg, gjør dere ikke det?
Jo, det rett som det så blir det hogg også. Altså, og da mener jeg ikke bare på de selvfølgelige stedene som på fester og sånt, når noen hører hva vi driver med, så det
så skal
jo,
du...
Ja. For så ørene flagrer, men det også de som skriver inn til tekstebyråene og klager over gjerne feil, da, som, eller gjerne ting de mener feil som korrekte, men også innimellom selvfølgelig feil. Jeg fikk jo en sånn lang klage. Jeg hadde tekstet et naturprogram om en forhistorisk skapning som heter Terrorfugl. Det noen svære noen megastrutser som bare har hakket ting i filmbiter. Sabeltantigerens verste fiende, liksom. Og Terrorfugl var ganske passende navn, men denne seerne hadde fortsatt et terrafugl, altså noe jordbakkefugl. Og var ganske bastant. Mange runder med han, altså først han var så bastant og virket, så ja, da svarte jeg. Det er ikke så ofte dette skjer, stort sett svarer jeg. Hvis det en sånn, og han var noenlunde saklig også i første... henvendelse, men så tror jeg han skjønte at han kanskje burde ha slått opp litt selv først. Det gikk opp frem at han tok feil, men det, han ville ikke gi seg helt enda, så vi måtte ganske mange runder til hvor han til slutt sa unnskyld og ha en fin dag.
Altså,
ja, jeg hadde forventet at det bare skulle bli tyst, men jeg fikk faktisk...
Men det jo en sånn selskapslek å finne morsomme tekstetabber også. Vi kommer jo ikke utenom den sminkeseksen som dere sikkert har hørt på hver eneste...
Man kommer jo ikke unna det. Det tas jo alltid opp. Det jo noen klassikere som alltid tas opp, selvfølgelig. Vi som driver med det, det jo ikke våre favoritter akkurat, da, kan du si. Det er ikke for å uthenge noen eller noe, men det på en måte... Det noen ting som sitter igjen, den for eksempel, eksempel du bruker der, vel 25 år gammelt.
Kanskje ikke leserne, lytterne vet.
Ja, det denne sminkeseksen. Jeg tror de fleste kjenner til den, fordi hver gang vi klarer å få et eller annet presseoppslag om tilstanden i tekstbransjen, så insisterer jo journalisten på å bruke det som eksempel, uansett. Make-up for den er den som aldri har, det make-up-sex som blir sminkeseks.
Ja.
Det hundrevis av sånne tilfeller, så vi skulle jo egentlig... Først er jeg inne på dette med klaging, så vi ser jo egentlig at det skulle vært mer klaging, vi.
Ja.
Fordi det jo et problem i bransjen innad at det ikke er nok kvalitetskontroll. Det veldig mye kutting av kostnader, og teksting av innhold på TV blir ofte sett på som en slags sånn ekstra post som man skal ha så billig som mulig. Da. Vi skulle ønske at argumentet til kringkastere og byråer er jo ofte at De legger ansvaret over på selve teksteren som har gjort den konkrete feilen. Mm. Men det ligger jo ting til grunn for hvorfor det har blitt så dårlig, og det det liksom ikke noen andre enn den enkel teksteren som må sitte og ta ansvaret for. Og det litt dumt, og jeg tenker sånn, det ingen som snakker om at den sminkeseksepisoden, jeg tror det var Friends.
Mm. Det Seinfeld.
Ja. Det er det alltid diskusjon om, om det var Friends eller Seinfeld. Men det ingen som tenker over at i den teksten så var det sannsynligvis kanskje 300 blokker med tekst hvor det ble gjort, men det var fortsatt et veldig godt tekstet program, eller den episoden var godt tekstet. Det bare en tabbe som noen burde plukket opp på et tidspunkt, men god teksting handler om ganske mye mer enn en enkel oversettelse av et ord.
Jeg har hørt at noen har forsvart akkurat den der med at man sminket over krangel.
Så langt har den gått, da.
Nei, for vi kommer ikke utenom at bokoversettere, vi har jo korrekturlesere, vi har språkvaskere, og vi har ganske anstendig lønn. Det skal jeg kanskje ikke innrømme, men i forhold til dere så... Mm.
Ja, vi jobber jo også, de fleste TV-tekstere jobber jo på... Altså, man får betalt per minutt man tekster, og da sier det seg jo selv at det enkleste regnestykket av alt er jo flere minutter du tekster, jo bedre tjener du. Og hvis honorarene har stått stille i 15 år, mens hele samfunnet har beveget seg videre, så er den eneste måten å sørge for at du som selvstendig næringsdrivende får en reell økning av inntekt. Det betyr at du tekster mer. Og når da disse byråene også kutter i budsjettene sine ved å ikke lenger ha korrekturlesing, for eksempel, det mange som ikke har det, at det teksteren leverer, det det som havner på lufta, så er det jo veldig få mekanismer da, som sørger for at det produktet som havner på TV er godt nok. Og det er veldig uheldig, og det prøver jo vi å gjøre oppmerksom på. Jeg tenker det du sier der om at de litterære oversetterne, at dere jobber jo i en bransje som på mange måter handler jo om språk. Vi jobber egentlig i en bransje som språkfolk i en bransje som driver med noe annet enn språk. De driver med, det er bare en liten post til sist i regnestykket.
Og forlagene jobber jo også opp mot kulturrådet og sånne aktører, så hvis man begynner å slurve med språk i bøkene, så lønner det seg ikke.
Ja, det er en helt annen kvalitetskontroll.
Så dere skulle jo gjerne helst hatt noe slikt nå.
Ja, er det gærent. Det er jo det vi jobber med. Både jeg og Nico er jo aktiv i NAVIO, som er foreningen til teksterne. Ja. Jeg er leder, og Nico er nestleder. Og det er dette som vi stadig terper på hele tiden i hvert fall forsøksvis kommunikasjon med bransjen i ett, da. Og prøve å på en måte stå for den faglige siden av det, som stadig blir nedprioritert av de store aktørene i bransjen, etterslett. Og det er en evig oppoverbakke, kan du si.
Hver gang TV Norge blir bedt om en kommentar, når vi får omsider får noe på trykk i avisen, så svarer de, men vi får jo nesten ingen klager.
Nettopp. Og det går tilbake til det begynte spørsmålet. Det er jo det at vi skulle gjerne sett at folk klager mer, for da kunne vi i hvert fall vist til det når vi sier at det som blir leveret her er ikke godt nok. Men de oppfatter det at folk ikke sender inn masse klager, det betyr at det er godt nok. Fordi byrået de bruker sier at det er godt nok. Men det er ingen i kringkasterne selv som sjekker dette. De tar det bare for god fisk. Mens byrået de har en kontrakt med kun prøver å kunne selge seg inn så billig som mulig. Ja, og dermed går det ut over de som sitter nederst på stigen hos dem, og det er jo da de selvstendig næringsdrivende oversetterne.
Jeg er helt sikker på at jeg undervurderer hvor mye det har å si for seeropplevelsen. Hver gang noen vil snakke om yrket mitt på fest, for eksempel, så, og kommer inn på hvor ofte de har sittet forbitret og sett på et eller annet program som er helt likegyldig tekstet, kanskje noe de bryr seg intenst om, som er venstrehåndstekst av en eller annen fyr via, og det er gjerne godt vi har flere språk, og det bare preger det. Og
når du ser det litterære forlegget hele tiden, altså danske uttrykk, og hun blir rød i hodet, leste jeg nylig på en tekst, det heter faktisk rød i ansiktet på norsk. Altså jeg er også sånn som blir forbitret, selvfølgelig.
Ja, selvsagt. Alle som er interessert i språk blir jo det. Og det er jo, nå er det jo en ekstra utfordring for oss med at linjær-TV er jo litt på vikende front, da. Og nå har vi jo strømmetjenester som er store internasjonale aktører, som Netflix for eksempel, som for meg da, som ironisk nok, så har jeg veldig sjelden på tekst når jeg ser på ting på TV. Jeg tror det er en yrkesskade fordi jeg blir sittende og lese, og jeg føler at det tar bort fra opplevelsen da, med å sitte og prøve å finne feil. Men når du for eksempel når det kommer opp noe som du selv har et bankende hjerte for, da, sånn som nå under koronatiden, så, så sendte jo Netflix en 10-delers lange dokumentaren om Michael Jordan. Og den gjorde jo kjempesuksess. Den har liksom startet en kjempeprat om den tiden og basketballens som ligger midt i hjertet der da. Store opptur på 90-tallet. For meg var det en kjempemorsom ting å se på som seer. Men jeg måtte jo skru av teksten ganske kjapt, fordi det er helt åpenbart at teksten har, når du har en internasjonal aktør som skal ha det tekstet til et haug med språk, så er det viktig for dem å finne snarveier dit, og ikke ha 15 forskjellige tekstere i 15 forskjellige land som sitter og gjør sin tekst, men at de klarer å få frem en mal av noen som tar det billig, og så blir den sendt til de andre, og så må du bruke den malen. Da blir det, da kan det plutselig bli seende ut som det bare er direkte oversatt. Og med alle disse basketballbegrepene som jeg kjenner godt, det gikk ikke an å sitte og se på den med tekst da.
Det var noen som gjorde det for det, de ble ganske sinte.
Ja, jeg har fått mange kommentarer. Alle jeg kjenner vet jo at jeg er glad i basket, så alle har lurt på hva jeg syns om den tekstingen. Det er det jeg driver med, og det jeg er mest glad i samme greia. Og det, jeg måtte bare si at det der orker jeg ikke å forholde meg til, for det var helt håpløst. Og det er jo dumt, det er en kjempestor serie som masse folk ser på, og så blir den språklig ødelagt da, i så stor grad at kontekst blir borte, så du egentlig burde fått med det. Og det burde jo Netflix være ganske interessert i å få riktig i sin formidling av sitt innhold, men det er ikke så lett.
Men hvis vi ikke skal være forbitret mer nå...
Ja, da er vi ferdig med det.
Nå er vi ferdig med det. Hva er det fine med yrket deres?
Det må jo være, friheten er veldig mye av det, selvfølgelig. Altså, freelancer er en biten av det, men samtidig, altså, de øyeblikkene der man kan sitte og boltre seg med for eksempel litt sånn ibsensk norsk, som jeg fikk lov til. Jeg tekstet Alias Grace, Margaret Atwood, for et sånt utenlandsk cowboybyrå, og jeg fikk ikke betalt for strebet egentlig, men jeg synes det var gøy med det språklige.
De får mer enn de betalte for.
Ja, der fikk de mye mer enn de betalt for, men hvorpå de fikk dette verket mitt, da, hvor jeg møysommelig hadde jo startet med en sånn engelsk mal, som jeg gjerne gjør, en template, og den måtte jeg jo radbrekke. Den kunne jeg nesten ikke ta hensyn til, fordi replikkene sto så kort at du ville få epilepsi og blinket over skjermen her, så jeg måtte jo strekke ut alt det og komprimere, og det var ikke lett å komprimere. De hadde spekket alle disse 6 episoder av miniserien med dialog, en ganske tung dialog, men jeg synes det var en god miniserie. Jeg synes det er en av gøy med litt sånn gammelmodig språk, så jeg gjorde meg fli da, og så drøyde jeg et halvår, og så jeg den på Netflix. Og så har de jagget tatt og revet den tilbake igjen, og korrigert den. Altså jeg brukte en måte...
Men hvis du ikke være bittere da?
Nei, det var for bare å beklage. Nei, jeg kommer tilbake til det tidligere. Men likevel, altså, jeg hadde brukt høflighetsformer gjennom hele... Altså, ikke konsekvent, det var litt iblant så snakket tjenerne med hverandre, men iblant så var det tjenere som snakket med husets herre og sånt. Og da måtte man variere, og han sa du, og de sa de og sånt da. Og det var bare helt sånn på lykke og fromme, endret noen, bare endret andre og ikke endret, det så ikke ut i måneden, og det hadde revet, det sånn, med en gang noen var ferdig med å snakke, så kuttet de tvert. Så man får epilepsi litt mer nå, av den komprimerte for seg gjort det. Men ja, jeg koste meg glugg mens jeg satt med det. Jeg tenkte ikke penger, og det er ikke så ofte vi kan ta oss råd til det, men sånne øyeblikk lever jeg litt for da. Og også de gangene hvor jeg føler at jeg kommer så inn i essensen i en serie eller noe sånt, at jeg finner tonen, føler at jeg leverer kanskje til og med enda bedre på norsk enn det som opprinnelig sies, for jargongen sitter så innmari. Da koser jeg meg også, da går det unna, da sitter jeg humrer for meg selv og sånn.
Da er arbeidsdagen over før man legger merke til det. Det er arbeidsdagen over før man helt har lagt merke
til at man
har
begynt.
Ja, jeg er enig i det. Jeg kjenner det veldig. Det er veldig sånn, det er ganske stort spenn i hva man ender med å gjøre. Og det er vel i den jobben her som i de fleste andre jobber også, at noen dager på jobb er bare jobb, og noen dager er det virkelig, gjør det ordentlig flid. Det er ganske stort spenn da. Og noen ganger så må man bare sette seg ned og si at ja, da må jeg gjennom dette. Og da ender man med å tenke, da tenker man bare på at... taksameteret skal gå opp til den summen du har lyst til å tjene i dag, og så leverer du det. Men når man får noe ordentlig godt, og det jeg tenker på ofte, er at det er ofte velskrevne manus er ganske viktig da. Når den som, det som Nico sier at du klarer å finne tonen I serien og at teksten på en måte representerer det manuset veldig godt. Det er en fryd å jobbe med et godt manus. Jeg tekstet det tror jeg kanskje min favorittjobb jeg har gjort noensinne. Jeg tekstet en sesong av den Fargo-serien som gikk på HBO. Som jeg anbefaler på det sterkeste for øvrig. Den jo så velskrevet at du føler at du på en måte hver eneste replikk må du ta på alvor da. Mm. Fordi hvis ikke så fjerner du en del av poenget med serien. Og det var veldig gøy å holde på med. Og da blir det en voldsom kontrast når du har levert den og føler at du har levert et skikkelig godt stykke arbeid. Og så får du 5 episoder av Kardashians for eksempel da, og skal tekste hva de snakker om. Og det ikke mye litterær verdi I det kan du si. Men det jo et veldig stort spenn da. Så jeg tenker jeg enig med Nico, det det som de gode dagene på jobb. Og så føler jeg at det som veier opp for de andre dagene, det jo det som jeg snakket om I sted, at jeg veldig happy med å kunne ha et profesjonelt liv som altså, uten sjef på en måte. At jeg liker å holde på for meg selv, og det tror jeg vel gjelder ikke bare for oversettere I vår bransje, men oversetter I andre oversetterbransjer også. Det jo folk som liker å pushe
arbeidslivet oppskrytt.
Ja, det er akkurat det. Så det har alltid vært en av mine mål, det har vært å prøve å være så uavhengig som mulig. Man jo selvfølgelig ikke helt uavhengig, man har jo noen som krever noe av det, men jeg mener fortsatt at å bestemme over din egen arbeidshverdag, det viktig for meg, og det tror jeg gjelder veldig mange av de som har valgt denne retningen her da.
I denne podcasten pleier jeg å be dere ta med noe dere har oversatt selv og lese høyt. Har dere gjort det, Helge?
Jeg har vært ikke gjort det, jeg tror ikke Nico har det heller. Du spurte om det på forhånd, og så slo du meg at det er egentlig et godt eksempel på hvordan vi jobber annerledes enn mange andre oversettere. Hvis jeg skulle gått gjennom nå, jeg har vel en mappe, eller kanskje fler, på maskinen min med masse tall, masse filer som har et tall som programmet jeg har tekstet. Jeg ville vært veldig vanskelig for meg å finne frem en konkret jobb jeg har gjort, fordi de ligger bare som tall I tallfiler. Da. Så jeg har, våre verk, de må du på en måte se på skjermen. Da. Jeg tror aldri... mitt eksempel ville jo for eksempel vært den Fargo-serien som jeg snakket om I sted.
Dialoger derfra.
Noen dialoger derfra. Mm. Men å finne den teksten I mitt arkiv, det så godt som umulig. Og det jo noe av det som ikke for å ta opp det nok en gang, men dette med at vi jo helst vil at folk skal klage, det jo at de fleste gidder jo ikke det nettopp fordi at de ser noe på skjermen. Det var feil. I det de har innsett at det feil, så har det forsvunnet fra skjermen. Og det jo på en måte en litt sånn... Det det som TV-tekst. Det forsvinner ut I eteren på en måte.
Okay.
Så vi har ikke klart å få med noe.
Forgjengeligheten.
Forgjengeligheten, det en meget forgjengelig tekst. Vi kaller det også for den usynlige tekst, nettopp derfor at hvis det godt tekstet, så legger du ikke merke til teksten.
Men hvis den virkelig godt tekstet, så legger du merke til den igjen og trekker litt på smilebåndet.
Ja.
Nei, jeg vil tenke frem enda en ting som jeg sa, eller som jeg var inne på så vidt her I sted, at den elegante komprimeringen lar seg ikke så godt igjen I. Og det stort sett da vi på vårt beste, vi må jo komprimere, det det vi blir mester I, å komprimere, og likevel få med essensen, si noe som blir sagt med 10 ord, med 3 år, med 3 ord, og så lyder det likt. Det lar seg vanskelig igjen I. Jeg prøvde å finne frem til en serie der jeg virkelig mener at jeg faktisk løftet det opprinnelige. Det en ganske spekulativ serie som heter Spartacus. Handlet om slaveopprøret, Roma I henne håret, henne virkelige håret. Og der hadde de også prøvd å legge seg på en sånn gammelmodig engelsk. Men de skar, men altså rett som det var, så var det noe moderne uttrykk eller noe sånt. Og ikke at man kan ikke sløyfe helt det de sier I sånne øyeblikk, men jeg koste meg så med språket der også. At det var ganske ferske tekster også, at det var et av de... Det var et vendepunkt, da jeg for første gang virkelig følte at dette noe som passet for meg. Og så ble det faktisk sett på TV av en kollega av oss som, hva skal vi si, hadde høyere rang den gang. Han var oppdragsfordeler og han skrøt av meg. En ganske fåmælt og til dels litt streng og veldig dyktig tekst skrøt av meg.
Det var faktisk en tid hvor noen som hadde høyere rang enn deg faktisk så på tekstene dine før de ble lagt ut på TV også.
Nei, det han sånn på TV.
Ja,
han
på TV.
Men jo, det var litt mer korrekturlesing den gang i BTI også, i ja. Broadcast test.
Jeg tenker jo, jeg har noen sånne eksempler som jeg har hatt, som jeg ikke kan gjengi sånn ordrett, men som kanskje illustrerer litt sånn læringskurve da. Jeg kommer særlig på, jeg var ganske fersk i tekster, og så trodde jeg skulle være veldig smart. For en ting som skjer når du tekster TV, det jo ofte at hvis det, for eksempel, la oss si du har en serie hvor du blir gjort et poeng ut av, hvor de bruker en eller annen popkulturell referanse, som du går ut ifra at nå jeg ganske god på akkurat amerikanske popkulturelle referanser, og innser mens du tekster at denne her kommer til å gå over hodet på de fleste. Men så er det jo, la oss si, den kommissarie hvor du har latteboks da. Så blir det jo rart om, på en måte, om du ikke prøver det. Og da husker jeg gjorde masse episoder av den kommissarien som heter The 70s Show, da jeg var relativt fersk. Og da var det en scene, eller episoden handlet om at den hovedpersonen hadde begynt å gå på rulleskøyter uten å si fra til de andre, for han hadde begynt å liksom kle seg i paljetter og gå på rulleskøyte-greier. Han var litt flau over det da. Og så fant de andre ut at han holdt på med det. Og så spurte de, når begynte du med det? Og så svarte han noe sånt som at I fell in love with the roller skates the first time I went into a sporting goods store. It was just like when Joe Namath saw his first baseball bat. Og det er en vanskelig referanse å pakke ut, fordi hele poenget med vitsen er at han feiler på referansen. Fordi Joe Namath er en amerikansk fotballspiller. Han bruker ikke et baseball bat, så det er på en måte det var ment for å illustrere at han ikke vet noe om sport. Og i tillegg så er det en referanse som ingen i Norge kommer til å ta.
Ikke jeg i hvert fall.
Den er helt umulig å få frem. Og da tenkte jeg at jeg skulle være skikkelig smart, for at denne her skjønte jeg. Så da skal jeg være litt frem på her. Så tenkte jeg, nei, jeg må prøve å finne en norsk, tilsvarende norsk referanse da. Så jeg tror jeg endte med noe sånt, følte meg kjempesmart etterpå. Den gikk på TV, det var ingen som stoppet meg, men det burde de da. Hvor jeg skrev, det var som første gang, nå husker jeg ikke helt hvilke referanser jeg brukte, det var noe sånt som at første gang Bjørn Dæhlie gikk inn og så en fotball eller et eller annet sånt, at det, for å illustrere det da. Men problemet med det, og det hadde ikke jeg skjønt, fordi jeg hadde holdt på såpass kort som jeg hadde, det var at når du ser det på TV, så vil du bli forstyrret av teksten. Fordi der står det Bjørn Dæhlie og fotball, på en måte.
Mens han sier
det. Ja, mens han sier Joe Namath og baseball bat. Og så det vil bli feil uansett, da. Men det var sånn, jeg ville aldri gjort det nå. Men
jeg synes jo det er et godt eksempel på en sånn nybegynnertabbe.
Ja, det er en nybegynnertabbe.
Å gjøre disse feilene.
Ja, jeg følte det.
For å skjønne dem.
Jeg følte det, men jeg har alltid husket den, for jeg følte meg så smart da jeg gjorde det. Og så innså jeg ettertid at det er ikke sånn, man kan ikke gjøre det på den måten.
Er du noen største tabber?
Å, herregud. Ja, jeg har noen helt fryktelige noen.
Ja.
Og den er, ja, ok, ja, vi får kjøre på. Jeg tekstet Conan O'Brien show, en talkshow. Det var uten manus, og vi hadde en dag på oss til mitt forsvar. Og da går det unna hvis det er 45 minutter. Så er det innledningen der, så snakker han litt om hva som har skjedd i verden siden sist. Og snakker han om at Saudi-Arabia har gjort Facebook forbudt. They banned Facebook because of the ankle rating, sier han. De viste for mange ankler på Facebook, tydeligvis, for Saudi-Arabia. Og ja, altså, hvordan dette skjedde, det vet ikke jeg. Hodet må ha vært skrudd av, men jeg skriver i hvert fall ankelvoldtekt. Ankle raping, likte ut. Og ja, og feide videre, uten å tenke meg om i det hele tatt. Kanskje jeg hadde bilder av, liksom, er det en kroppsdel som ikke er tildekket, så de blir løse, jeg vet ikke. Men den gikk noen på skjermen, og ble også da sett av samme litt strenge
av samme seeren?
Nei, samme korrekturleser, ja, okay. På skjermen da det var fortsatt.
Ja.
Så ja, da skamte jeg meg for det her. Men innimellom så skrur hjernen seg av, og innimellom så må du bare jobbe til deadline og kaste deg av sted.
Mistenksomhet er jo vår beste venn.
Ja, er du gjerne. Stort sett har
det. Er det virkelig det det står der? Er det for godt å være sant, så er det ofte det også.
Ja, det er det eget. Nei, men det er litt den vi snakket om i sted også. Det er, altså, jeg opplever det hele tiden. Altså, når man har gjort en tekst, så går man jo gjennom teksten. Og da det jo, det masse som slipper gjennom det, det kjenner jo du til også, det derfor man har korrekturlesere, at man har
misforstått. Ser seg blind på egen
tekst. Man ser seg blind, man gjør det. Så det hører liksom, det hører med, så det derfor jeg også anser sånne one-offs som det da, som bare rett og slett bare, her det bare vært en, her det ikke vært full konsentrasjon, og så har det ikke blitt plukket opp. Det anser ikke jeg som en alvorlig tekstetabbe, selv om når det blir såpass voldsomt ord som ankelvoldtekt, så blir det jo, jeg skjønner at det...
Jeg rødmer, jeg er grusom.
Men det liksom viktig å... Jeg synes det viktigere ting med tekstingen er at andre språklige ting stemmer. Om et ord blir feilet seg, så er det en glipp som sminkeseks da, nok en gang. Det er bare en bommert, liksom. Men det viktige er jo at språket henger sammen, da. Og det er jo en ting som blir vanskeligere og vanskeligere for veldig mange i vår bransje, ettersom det er stadig flere byråer som jobber med disse malene, da, som såkalt templates, som allerede er oversatt i engelsk, og så skal du bruke den teksten, som er da tidskodet, som er jo da liksom den tekniske delen av jobben, hvor du rett og slett skal, når teksten skal inn, når skal den ut, hvor lenge skal den henge på skjermen. Det er allerede gjort av en eller annen person i et eller annet lavkostland. Ja, ikke sant? Og da skal man forholde seg til det, og da er det oppdelingen. Det sier seg jo selv at det ikke blir språklig god flyt hvis du skal bruke oppdelingen av teksten fra et annet språk, om en som heller ikke har hatt noen retningslinjer i forhold til hvor mye det skal deles opp. Og da blir det jo veldig vanskelig, og da er det jo mange tekster som er såpass seriøse og samvittighetsfulle at de finner ut at det går ikke, jeg kan ikke bruke denne templaten her, og så starter de helt fra begynnelsen igjen. Men de får jo betalt for å ha brukt templaten da, så da setter du deg selv i en situasjon hvor du rett og slett gjør en bedre jobb enn det du får betalt for. Rett og slett.
Nå føler jeg at du på vei ut til politikken.
Ja, unnskyld.
Jeg lagde en bitteliten Twitter-storm en gang med en feil oversettelse.
Ok.
Så det er kanskje verdt å få med, jeg vet ikke. Mindre alvorlig, men likevel ganske, ganske morsom. Det er en serie som heter Banshee, om en sheriff med veldig tvilsom bakgrunn som har funnet seg en liten småby i USA etter hans sted, og er veldig hardbarket, brutal sheriff der da. Ganske spekulativ serie dette her også. Og begynnelsen av en episode så går de langs med stranden, han og noen ungdommer, og var det her det skjedde, sier han, noe kriminellt har skjedd, og ungdom bare, yes, at the reef party, eller reef party, liksom drev, så kanskje reefer, nei, han sier ikke reefer, men det er reef, liksom, det er noe der, og så ser jeg et korallrev liksom stikke opp, de går langs en strand, og så ser jeg et korallrev ute i det fjerne, det er, yes, ja, da stikker vel ungdommen ut dit, da, og fest. På skjermen så hørte man det litt tydelig, som man gjerne gjør, gjerne bedre lyd når man får ting på skjermen enn den kopien som de er så livredd for at vi skal gi videre. Ja, nei, så det var jo rave party da, selvfølgelig. Ja. Og den ble catchet av en eller annen B-kjendis eller noe sånt, og spredt på.
Jo. Jeg synes det kan være siste ord i dag. Tusen takk for at dere kom.
Takk for at dere kom.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversetter er ålreit til folk. Den er produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på!